Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Imamo. Dobar dan, ja sam Bojana Mićić, rukovodilac programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica. Trenutno su u Petnici u toku takozvani vežbovni seminari. Vežbovni seminari služe da se naši polaznici koji su po prvi put na programima u Petnici upoznaju sa metodama koje će im biti potrebne u radu u odabranoj disciplini, što znači da savladavaju različite metode rada na terenu, u laboratoriji, računske metode, statističke metode itd.
Astronomija.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu i danas ćemo se prošetati pored Saturna kroz njegove prstenove.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Andrijana Miković.
A ja sam Jovan Janković.
Mi smo polaznici seminara primenjene fizike elektronike u istraživačkoj stanici Petnica i želimo da vam preporučimo sajt petnica.org.
Biografske crtice. Biografske crtice.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator i danas ću vam pričati o Mihajlu Petroviću Alasu.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Ti, kad mogu ribice, mogu i ja.
Ka nauci će zakoračiti i Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci.
Prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica.
Imamo.
Nina Jeftić, rukovodilac je programa hemije u istraživačkoj stanici Petnica i ove godine je, verovatno ni ona više ne znam po koji put, dočekala mlade ljude na vežbovnom seminaru. Vežbovni seminar dolazi posle onog zimskog i to je praktično za taj mladi svet ulazak u laboratoriju. Kako ih dočekujete i kako se snalaze?
Pa evo, nama su upravo juče počeli vežbovni seminari, to je u stvari stari naziv, sada se to zove letnja škola i to su seminari koji su posvećeni ulasku u laboratoriju i savladavanju osnovnih laboratorijskih tehnika u okviru programa hemije. Sam početak podrazumeva nekoliko teorijskih predavanja koje će napraviti blagi uvod kao onome što ih čeka u laboratoriji. Juče nam je doputovala grupa na programu hemije, imamo 17 polaznika, u toku su program biologije, primenjene fizike, elektronike i program matematike i svi su oni novi polaznici koji su drugi put došli u stanicu, znači na letnjim školama. Iskustva laboratorijskog očekujemo da imaju, jer ova grupa polaznika je druga letnja škola hemije ove godine. I ova grupa je sastavljena od velikog broja onih učenika koji su jako uspešni takmičari na republičkom takmičenju iz hemije i imaju laboratorijskog iskustva, bar u onim osnovnim sadržajima koji se tiču kvalitativne i kvantitativne hemijske analize.
Šta polaznike seminara hemije čeka kao novi korak ka hemiji posle ovog vežbovnog seminara? Ja ću ga tako zvati. To je iz vremena mojih prvih dolazaka u Petnicu.
Pa i jeste zgodniji naziv vežbovni zato što govori o suštini seminara. Na ovom seminaru polaznici će uraditi set mislim da ima 15-16 različitih vežbi iz različitih oblasti hemije, gde je njihov zadatak da isprate vežbu i eksperiment od početka do kraja. Kako se postavlja, kako se meri, kako se prikupljuju rezultati i finale svega toga jeste predstaviti rezultate tabelarno, grafički, preko nekih dijagrama i objasniti i izračunati koliko aspirina ima u tableti, koliko fosforne kiseline ima u koli, koliko propranolola, to je lek protiv hipertenzije, znači povišenog krvnog pritiska, ima u tableti. To su neke od vežbi, koliko kofeina ima u kafi. Neke od vežbi, namerno njih pominjem jer imaju veze sa svakodnevnim životom. Oni uče da vode laboratorijski dnevnik, da pišu izveštaje o tome, a naredni korak će biti jesenji seminar i ono što na jesenjem seminaru od ove grupe polaznika očekujemo jeste da nam kažu čime bi se oni konkretno u okviru svojih nekih mini istraživačkih radova bavili tokom naredne godine. To je jedan dugotrajan proces osmišljavanje, pripremanje istraživačkih radova. I mogu slobodno da kažem da je to proces koji traje bar 9 meseci do godinu dana. Znači, o tome se razgovara na sada tokom leta, pa na jesenjem, pa konkurišu ponovo u oktobru za narednu godinu i ovim polaznicima sada predlog istraživačkog rada je ulaznica za narednu godinu.
Ja sam Đorđe Marijanović, druga godina elektrotehničkog fakulteta sam i saradnik sam na seminaru primenjene fizike i elektronike u istraživačkoj stanici Petnica.
Đorđe, kako izgleda za one koji su odabrali primenjenu fiziku i elektroniku ovaj vežbovni seminar, odnosno ova letnja škola?
Letnja škola, odnosno mi je zovemo vežbovni seminar, se sastoji od veoma intenzivnog rada. Svaki dan se rade određene vežbe. Vežbe su iz oblasti kojima se bavi primenjena fizika i elektronika. To su, dakle, prvo fizika, onda imaju analogna i digitalna elektronika. Postoje i oblasti programiranja koje se na vežbom seminaru manje rade. Također, pri kraju seminara polaznici u grupama realizuju svoje vežbe koje mi nazivamo maksi vežbe, koje su malo obimnije i rade se 3 dana.
Ja sam Elizaveta Černova, idem u 3. razred gimnazije Andrija Mohorovićića u Rijeci. Nažalost, u Rijeci samo tehničke škole imaju pristup laboratorijama. Moja škola nema uvjete za rad u laboratorijama i jedina mogućnost koju imam za praktični nekakav rad je preko ljeta u istraživačkoj stanici Višnjan, koji je partner istraživačke stanice Petnica, ali nažalost to je samo tjedan dana u cijeloj godini po ljeti. To mi je bilo nedovoljno i tamo sam upoznala ljude iz istraživačke stanice Petnice i zainteresirala sam se jer ovdje se pruža jedinstvena prilika da sami osmislimo i izvedemo neki projekt.
Vi ste sada ovdje na vežbovnom seminaru. Šta i kako radite?
Imamo prvo kratka predavanja koje nas vode u teoretski dio nekih vježbi koje ćemo raditi i onda zapravo imamo praktične vježbe gdje nam pomažu saradnici. Zapravo radimo nešto što se inače rade u znanosti. Naprimjer, zadnje što smo radili je uzgajanje mikroorganizama na hranjivim podlogama i prvo smo imali kratki pregled različitih hranjivih podloga i trenutno radimo praktički, sadimo kulture na te podloge.
Do kraja boravka u Petnici treba još da uradimo i bakteriološku ispravnost vode, gde ćemo sa uzorcima koji su prikupljeni u okolini istraživačke stanice Petnica raditi biohemijske istraživanja i određivati koje se bakterije zapravo nalaze u toj vodi, različitim metodama koje se koriste u nauci.
Moje ime je Ana Radović i učenica sam 3. razreda 3. beogradske gimnazije i trenutno sam polaznik letnje škole biologije u okviru istraživačke stanice Petnica.
Ja sam Nikola Lalović, idem na seminar biologije. Na vežbanom seminaru ići ćemo i na teren i istraživat ćemo biljne vrste u okolini istraživačke stanice Petnice.
Biologija.
Bojana Mićić je rukovodilac seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica i ima pune ruke posla jer je u toku vežbovni seminar. Bojana, ko su polaznici i šta vežbaju?
Seminari na programu biologije traju po 9 dana i uključuju intenzivan laboratorijski rad. Trenutno smo tek počeli sa našom prvom grupom polaznika, pa su u toku intenzivne vežbe iz mikrobiologije. Kada završimo sa time, polaznici će raditi nešto malo na terenu, bavit će se botaničkim istraživanjima, radit će sa različitim grupama beskičmenjaka na terenu, savladat će metode uzorkovanja, metode identifikacije, neke jednostavnije metode obrade tih uzoraka, takođe statističke metode koje će im biti potrebne u radu, zatim radit će vežbe iz histologije, vežbe iz fiziologije biljaka, nešto malo metoda iz opšte hemije koje su potrebne biolozima i tako dalje.
S obzirom da su tek drugi put u Petnici, kako se snalaze?
Pa, seminar je tek počeo, tako da su još uvek odmorni, ali su poprilično iznenađeni količinom posla koje ih očekuje. Ovo je inače jedan od najintenzivnijih seminara koje polaznici mogu da prođu po tipu, zato što pored intenzivnog rada u laboratoriji na terenu, polaznike takođe očekuje i pisanje velikog broja izveštaja, konkretno na seminaru biologije to je čak 9 izveštaja u toku 9 dana, a mislim da je broj izveštaja na drugim programima približno jednak, tako da to je jako puno posla za njih, ali vodimo računa o njima i imamo iskustva sa time da nam polaznici odlaze sa ovog seminara umorni, ali zadovoljni sa puno novih znanja i ponosni na sebe što mogu da savladaju takve stvari.
Izazov. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Od svih živih bića, uz gladnu ajkulu sigurna je samo riba pilot. Između ove dve vrste razvio se neobičan ortakluk. Riba pilot uvek pliva ispred ajkule i koristeći se oštrim vidom otkriva plen koji bi zanimao ajkulu, signalizira mahanjem repa i čeka da se potera okonča. Ako je lov uspešan, hrane ima i za lovca i za vodiča.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković obećao nam je na početku emisije obilazak Saturnovih prstenova. Branko, dobar dan.
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Dokle si stigao na putu ka Saturnu?
Pa evo, trenutno se nalazimo sasvim daleko. Krenuli smo sa Zemlje i Saturn trenutno vidimo iz, da kažemo, velike daljine. Iz te daljine Saturn nam naravno izgleda malo, ali okolo njega lako uočavamo njegove prstenove. Podsjetit ćemo se da je Saturn gasni div koji je prečnikom približno 9 puta veći od naše Zemlje. Međutim, iz daljine gledano, okolo njega se nalazi veliki disk, ono što mi često zovemo prsten. Pogledamo li malo bolje, učinit će nam se kao da okolo njega zapravo kruže 3 diska, kao da po jednoj ravni okolo njega imamo 3 čvrsta diska. A na rubu jednog takvog diska vidimo tanki procep, odnosno pukotinu, kroz koje je moguće u ostalom vidjeti i samu planetu. To je takozvana Cassinijeva procepnica ili Cassinijev procep ili Cassinijeva razdelnica. Srećemo je po raznim imenima i ona je poznata još odavno, još kad ih je pred nekih 300 godina otkrio Cassini, po koji je dobila ime.
S obzirom da je ovo imaginarno putovanje, da se krećeš veoma brzo, jesi li se približio dovoljno da možeš prstenove da vidiš izbliza, odnosno da nam kažeš kako zaista izgledaju?
Dakle, evo, približavamo se Saturnu. Veličina Saturna zajedno sa njegovim prstenovima jeste tolika da bi ona ispunio prostor između Zemlje i Meseca. U svakom slučaju, što smo bliži, to vidimo više detalja. Iz same blizine vidimo da okolo Saturna ne kruže 3 čvrsta diska, već veliko mnoštvo tankih prstenova. Ima ih preko 100.000 i kao takvi čine složenu građu ovog sistema. Čak i Cassinijeva velika pukotina ne izgleda sasvim prazno. Unutar ove pukotine, koja je inače široka nekih 4000 km, nalaze se 4 tanka prstena čija je širina okolo 500 km. Eto da steknemo i po neku predstavu o samim veličinama koje su tu u svakom slučaju izuzetno velike. Kao što smo videli, Saturnovi prstenova ima mnogo. Poređeni su dakle u grupe i njihove podgrupe, dakle kao neke podskupove. Običaj je da se glavni prstenovi označavaju slovima latinice, odnosno slovima abecede. Predlažem da sad polako uključimo svoje motore i svoju putanju usmerimo kroz same Saturnove prstenove kako bismo izbriza ispitali od čega su sačinjeni. Prođemo sada između Saturnovih prstenova, ali imajmo u vidu da se nećemo sudariti sa česticama koje se tamo nalaze, s obzirom na to da su one ipak retko raspoređene. Iz ove blizine, kako smo se spustili, uočavamo da su prstenovi sačinjeni od čestica različitih veličina, od veoma sitnih pa do onih koje imaju i preko 10 metara u nekoj svojoj veličini. Većina njih je ipak reda veličine jednog ili otprilike toliko metra, dakle nisu mnogo veći od toga. I sačinjeni su od vodenog leda, što je veoma važno podvući. Zašto? Pa upravo zahvaljujući tome, Saturnovi prstenovi lako odbijaju sunčevu svetlost i mi ga lako i lepo uočavamo sa Zemlje. Za razliku od prstenova ostalih velikih planeta, koji, sem što su kudikamo siromašnijim materijalom, sačinjeni su od čestica koje su tamnije, pa samim tim ih i ne možemo neposredno uočiti. E, kroz prstenove brzo ćemo proći, jer su ove čestice prosute po ravni. Podsjetimo se ili naučimo, debljina prstenova je 50 metara, dakle mnogo, mnogo tanje od onoga što bismo pomislili kada vidimo celu tu veličinu. Podsjetimo se, rekli smo da Saturnov prsten prelazi nekih 400.000 km, što je veoma tanko, dakle u odnosu na njegovu veličinu. Zato kada se Saturn, kako bih rekao, zaklati, odnosno kad se prstenovi poravnaju sa našom vizurom, ne možemo videti to sa Zemlje. Dakle, oni su suviše tanki sa Zemlje, onda Saturn ostane kao jedno golo, kako bih rekao, gola lopta, jedno golo nebesko telo koje nije tako zanimljivo. Nasuprot tome, kada Saturn vidimo sa njegovim prstenima, on je jedan od najlepših prizora na nebu, svakako jedan od najlepših planeta. Poslednji put se to desilo negde tamo 2009. godine, a period Saturnovog prividnog klaćenja, razume se, traje približno 15 godina. Tako da mi upravo sada možemo uživati ko prstenovima u punom sjaju.
Branko, hvala ti na ovom pogledu na Saturn izbliza. Bio je ovo Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Astronomija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da su ajkule jedina živa bića koja nikada nisu bolesna.
Stand by me, wherever you're in trouble.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Brazilska ajkula može biti kraća i od jednog metra, ali ima najmoćnije zube u svetu ajkula.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Novu adresu za naš web adresar donose Jovan Janković i Ana Miković, polaznici seminara primenjene fizike i elektronike u istraživačkoj stanici Petnica. Recite nam još jednom adresu
petlja.org.
Kako je to internet mesto i kome je namenjeno?
To je internet okruženje namenjeno za ljude zainteresovane za programiranje svih uzrasta. U suštini imaju kursevi za decu da se upoznaju sa programiranjem i za studente da usavrše svoje znanje iz nekih programskih jezika.
Sad su nam preporučili saradnici i rukovodioc na zimskom seminaru primenjene fizike i elektronike. Ima puno funkcija, ali meni je koristio da usavršim i naučim C++ jezik.
Pa ja sam ga koristila ranije zbog takmičenja iz programiranja, zato što se pripreme i okružni nivo takmičenja rade na tom sajtu. I onda sam nastavila samo sa različitim kursevima iz jezika koje ranije nisam učila u školi i koje nisam znala.
Koliko je sajt pristupačan, koliko vama koji već ponešto znate može da bude od koristi za rad u Petnici i posebno za rad u školi?
Sajt je prilično jednostavan, potrebno je samo napraviti nalog na petlji i jako je koristan za sve škole i osnovne i srednje, i u Petnici smo ga dosta koristili na zimskom seminaru.
Pa isto kao što je pristupačan da neko vam ga predloži i objasni kako se koristi, pristupačan je i za samostalni rad, zato što dozvoljava da se bilo ko uloguje na njega i da pohađate kurseve, da radi zadatke i uči programski jezik.
Ti si malo čas spomenula zgodan je i za decu. Koji je to najraniji uzrast kad neko dete može da se odvaži i pokuša nešto samostalno da radi preko tog sajta?
Pa što se škole i školskog programa tiče, oni su uveli programiranje u Pythonu od 6. razreda, ali ja smatram da mogu deca i ranije. Mislim, deca sada sarađuju s kompjuter i rastu, tako da mogu da krenu i da uče nešto ranije.
Da kažemo još jednom adresu koju nam preporučujete.
petlja.org.
Internet je opasno mesto.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je 1891. kao absolvent na Harvardu došao u Baltimore kako bi se posvetio hemiji, kasnije znameniti američki fizičar Robert Williams Wood nastanio se u nekom studentskom pansionu. Tu ga je dočekalo govorkanje da gazdarica reciklira obroke. Međutim, nije bilo moguće dokazati da se ostaci ručka pokupljeni sa tanjira počesto nađu na trpezi narednog dana. Prilježan svemu, Vuc se odmah hvatio da proveri glasine. Sačekao je da za ručak bude poslužen biftek, ostavio malo mesa na tanjiru i posuo ga je litijumovim hloridom, neškodljivom materijom koja liči na običnu kuhinsku sol. Sutradan, kada je izneto seckano meso, obrok je bio podvrgnut kremiranju pod spektroskopom. Analiza je dokazala prisustvo litijuma i okončala odveć štedljive navike vlasnice pansiona.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kod Ajkula čulo mirisa zauzima 2/3 mozga. Zato one i jesu u stanju da otkrivaju prisustvo i 100 milionitog dela krvi u vodi.
Nauka.
Nauka.
Biografske crtice. Biografske crtice. Mihajlo Petrović Alas.
Naučni komunikator Nemanja Đorđević ovog četvrtka dodaje poslednju crticu na portret Mihajla Petrovića Alasa.
Ovo je poslednja u nizu od pet priča koju smo spremili o Mihajlu Petroviću Alasu, matematičaru, muzičaru, moreplovcu, Milankovićevom prijatelju, kao što smo čuli prethodne nedelje, i konačno danas o majstoru ribolovačkog zanata.
Mika majstor Alas.
O ovom poslednjem smo morali da govorimo uvek pomalo, jer je jasno još iz nadimka Mike Alasa da ga je ova njegova druga priroda pratila tokom celog života. U Mikino vreme, u periodu između dva veka, on je sigurno i među stanovnicima Beograda i među običnim svetom bio daleko više poznat po svom alaskom nego matematičkom umeću. Svi biografi Mike Alasa tvrde da je Miku na reku, pored toga što je živeo na samo 200 metara od Save, oterao deda Novica Lazarević Prota, koji je smatrao da će baš tako njegov unuk, boraveći na čistom vazduhu u igri pored reke, izbeći tada opasnu i sve prisutnu bolest tuberkulozu. Mika je sa 14 godina počeo da šegrtuje kod izvesnog ribara i mešetara Gašpara. Mešetar danas nije znamenje koje neko voli da nosi pored imena, ali je to bila preteča današnjih brokera, odnosno posrednika između prodavaca i kupaca. 6 godina kasnije, u svoje 20. dok je bio student treće godine velike škole u Beogradu, inače pre tačno 129 godine i 11 meseci, stekao i formalno zvanje ribarskog kalfe. Majstorski ispit je položio kada je već bio profesor, kod koga su mnogi drugi studenti polagali za buduće majstore matematike. Time je prošao sve stepenice ovog specifičnog esnafa koji se razvio na rekama ispod Savskog brda. 920. godine Mika je kupio i sopstveni parobrod pod nazivom Karaš, koji je bio dugačak 13 metara i mogao da primi do 5 osoba. Ovim brodom je i plovio i lovio, a oni koji su ga poznavali znaju da je bio i izvrstan kuvar. Mihajlo Petrović se aktivno bavio kako pisanjem naučnih radova o ribolovu, tako i popularizacijom ovog zanata kroz članke, tekstove, izložbe, kako u Srbiji, tako i Italiji i Londonu. U Rumuniji je dobio početkom 900. godina zlatnu medalju za svoju izložbu, na kojoj su bili izloženi pravi, pravcati brodovi s veslima, ulovljene nemani po balkanskim rekama, i jedna rekonstruisana velika i istinska ribarska koliba. Dakle, njegovo umeće u predstavljanju onoga što radi je zaista uzimalo ceo spektar od pisane i izgovorene reči do naučno-popularnih eksponata, kako bismo ih danas zvali. Mika Alas je i Stevana Sremca kao kolegu iz tadašnje Srpske kraljevske akademije nauka uveo u ovaj svet ribolova i lova, i Sremac je tada radio na tekstu koji se zvao Ribar krklja, ali koji nažalost zbog Sremčeve smrti nikad nije objavljen, ali kroz Mikinu biografiju, odnosno autobiografiju, možemo da čujemo deo poglavlja i zapleta koji bi ovaj nikad napisani roman sa krajnjeg sad severa zemlje mogao da ima, za razliku od svih onih Sremčevih tekstova koje smo rado pre toga čitali. Svoje istraživanje riba i mora Mika je objavljivo i kao naučne radove, ali je bio i deo raznoraznih i raznorodnih radnih grupa i odbora državnih koji su pregovarali sa Rumunijom i Austrijom o prvim zakonima koji su regulisali lov i ribolov u Srbiji i oko nje. ovim krugom bih hteo da završim priču o Miki Alasu, ali pre toga da vam ukažem na sjajnu knjigu i u ovoj epizodi, baš Mihajla Petrovića Alasa i nikog drugog, koja se zove Roman Jegulje i koja govori o neverovatnom i misterioznom životu ove ribe, za koju sve do pre vek i po nismo znali ni odakle dolazi, ni kuda ide, a kroz Mikin roman saznajemo o tom sjajnom ciklusu jegulje koja iz Sargaškog mora putuje hiljadama kilometara do Evrope, par stotina metara nadmorske visine, da bi se kao zrela riba vratila ponovo u to duboko Sargaško more na dubinu od oko 1000 metara i oplodila u procesu mrešćenja jedan novi život koji ponovo ulazi u ovaj jedan veliki ciklus. Mika Alas je bio čovek koji je obišao taj životni krug, ali i krug oko zemlje i vratio se da bismo mi bili bogatiji njegovim znanjima i iskustvima sa horizonta ovih događaja. U ovom trenutku, sve do 22. juna u Velikoj galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, otvorena je izložba o Mihajlu Petroviću Alasu, koju vam preporučujem da obiđete, jer veliki deo priča i reči koje ste ovde nedeljama slušali od mene, tamo možete da vidite i dodirnete.
Mihajlo Petrović Alas. Biografske crtice. Biografske crtice. Korak ka nauci.
Can't help myself, no, I can't help myself.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kod većine ajkula oči su smeštene sa strane. Čekićare, međutim, savršeno vide u opsegu od 360 stepeni, jer su im oči postavljene na vrh glave.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka dr. Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, Pero, gde si?
Ulovi me, ovde sam. U poseti kod rođaka u činiji trešanja.
I zajice, napuštaš jabuke čim ugledaš nešto zanimljivije.
Uveravam te da nisam ljubitelj trešanja. Ne zanosim se prolaznom lepotom. Rekoh ti da sam svratio kod rođaka. Uostalom, i jabuke i trešnje su rođake, mislim voćke.
Trešnje zajedno sa višnjama spadaju u rod krunus. Osim njih, ovom rodu pripadaju i šljive, kajsije, breskve, pa i bademi. Dalje, rod krunus pripada porodici ruža, gde ćete pronaći jabuke, kruške, dunje, maline, jagode i naravno predivne ruže. Osim ovih vrsta, koje su nama dobro znane jer ih koristimo u ishrani, porodica sadrži i puno drugih i taj broj dostiže 5000.
Nije baš neki blizak rod sa jabukom, Pero.
Šta se ja tebi pravdam? Kao da ti ne jedeš trešnje. Ko uopšte može da im odoli kad su tako ukusne i slatke?
Plod trešnje stručno se naziva koštunica. Seme, koje se nalazi u središtu ploda, je zaštićeno izuzetno tvrdim omotačem. Sočni deo ploda je bogat šećerima i jako je primamljiv različitim životinjama, kako pticama, tako i sisarima. One će, što je za biljku veoma važno, obaviti posao rasejavanja semena. Nakon što stvare plod, životinje će kroz svoj izmet izbaciti nesvareno seme daleko od majke biljke. Ovo ne bi bilo moguće da seme nije zaštićeno onim čvrstim omotačem koji sam već pomenula. Za životinje je jako dobro što se u njihovoj utrobi taj omotač ne rastvara, zbog jedne prilično loše karakteristike semena, a to je toksičnost. Naime, u semenu se nalazi jedinjenje amigdalin, iz kojeg može da se odvoji veoma opasan cijanid. Važno je reći da se ovo jedinjenje nalazi i u košticama kajsije, pa treba biti vrlo umeren pri njihovoj konzumaciji. Međutim, ostatak ploda je sasvim bezopasan i izuzetno ukusan, pa nije čudo da i mi volimo da ga jedemo, i to uglavnom u svežem obliku, dok od višanja volimo da pravimo sokove, kolače, džemove.
Pitam se da li bih toliko hvalio da su bile na drvetu umesto u činiji, odmah pored jabuka.
Misliš da ne bih mogao da se popnem? Govoriš kao da je trešnja najviše drvo na svetu.
Ona na koju sam se ja pela nije bila ni malo niska.
Sad se praviš važna.
Ovo drveće nije nam značajno samo zbog svojih plodova, već i zbog atraktivnih cvetova, pa se često sadi u parkovima kao dekorativna vrsta. Prolećni festival koji se naziva Hanami i koji se svake godine održava u Japanu posvećen je cvetanju nacionalnog simbola ove azijske zemlje, trešnje. Drvo trešnje se također koristi za pravljanje nameštaja i parketa.
Hej, polako, nisu te trešnje samo za tebe.
Preukusne su. Ne mogu da im odolim. I tako su krupne. One divlje koje sam prošlog leta brala na Koponiku, bile su baš sitne.
Divlje trešnje imaju nešto sitnije plodove od kultivara, ali drugih razlika baš i nema. I divlje trešnje mogu da budu veoma slatke. One su rasle na teritoriji Evrope i 5000 godina pre nove ere. Do vremena Rimskog carstva, trešnje su postale popularne kao baštensko drveće, a gajene su i u drvoredima uz puteve, i to u istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji. Delile su se rimskim vojnicima u okviru obroka, pa su ih oni rasijavali svuda kuda su putovali. Usledio je razvoj različitih sorti i lokalnih varijeteta. Danas postoje i trešnje čiji su plodovi bele, a također i skoro crne boje. Sve ukupno postoji oko 20 varijeteta. Najveći proizvođač trešanja danas jeste Turska, koja proizvede godišnje preko 500.000 tona ovog voća.
Meni se sve dopadaju. I ove sa pijace i one koje sama berem.
Eto, samo si me bez potrebe grdila. Zašto da se svađamo kad možemo da uživamo i u trešnjama i u jabukama? Uostalom, trešnjama je sad sezona.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Nisu sve ajkule krvoločne morske nemani. Najveće među njima, velika atlantska i kit ajkula, potpuno su bezopasne i hrane se isključivo planktonom i sličnim sitnim životinjicama. Bio je ovo Korak ka nauci. Potražite nas na sajtu RTS-a ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Tu možete naći i druge emisije prvog programa Radio Beograd. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.